COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, os bombeiros do Eume e persoal do Gués de Friol rescataron a pasada noite o cadáver dun home que estaba atrapado nunha alcantarilla no polígono industrial de Rábade, a unos 2 metros de profundidade. O corpo sen vida foi atopado por axentes da Garda Civil que buscaban a un varón de 40 anos desaparecido hai días. Foi sobre as 11:00 PM. O rescate non foi fácil. Agora, a Garda Civil puxo en marcha unha investigación para determinar a identidade do finado, tamén as causas da morte. O cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición. Orencio Pérez é o voceiro da comandancia da Garda Civil de Lugo.
La Guardia Civil, en el marco do dispositivo de búsqueda de unha persona desaparecida, ha localizado en el término municipal de Rábade el cadáver dun varón, estando pendiente su identificación dado el estado que presenta el cuerpo.
Son José Luis Ramudo, atentos á previsión do tempo. Baixa a cota de neve ata os 800 metros a última hora do día de hoxe. Agora mesmo sitúase nos 1200, a neve pode chegar de novo á montaña de Lugo. Para hoxe agardamos un día con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. As temperaturas continúan sendo frías, 2 de mínima, hoxe en Lugo capital non pasaremos dos 9 graos de máxima. Mencionamos tamén un aparatoso accidente de circulación que se producía a primeira hora da mañá no concello de Foz. Foi na Nacional 642, unha colisión múltiple con 2 camións e un coche implicados. O caso é que un dos camións transportaba ácido sulfúrico, un material moi perigoso. Afortunadamente, non derramou a súa carga. Houbo que escarcelar os 2 ocupantes do vehículo. Ambos foron evacuados de urxencia ao Hospital Público da Mariña. E dende hoxe, por orde do Ministerio de Sanidade, o uso da máscara de protección volve a ser obrigatorio en hospitais e centros sanitarios. Alguén pode pensar que esa medida chega un pouco tarde. Temos boas novas no ámbito sanitario. Despois de 2 semanas moi complicadas nos servizos de urxencias, o caso é que parece que a presión asistencial comeza a baixar. Sacamos os micrófonos de COPE Lugo a rúa para preguntarlle á xente que lle parece esta medida, recuperar as máscaras nos centros de saúde. Baruc Domínguez estivo á porta do centro de saúde de Fingoi.
Para min é positivo que a poñan obligatoria, porque según están os virus na calle orden do día, pois que a mascarilla nos sitios onde va a xente precisamente que está enferma, pois moito mellor, regularase algo mellor, entendo.
Todo o que sea tratar de evitar contagios, pois é moi importante, sobre todo no tempo no que estamos agora, que hai moito, con moita gripe e moita historia, non? Entón, eu vexo ben.
Me parece moi correcto. A plaga se nos volve vir encima, vexo moi correcto que sinxan a mascarilla.
Me parece moi bien, porque mis niños non poden usar mascarilla e quenes las usen nos protegen.
Pouco a pouco imos recuperando a normalidade no sistema sanitario, especialmente en atención primaria. Rematadas as vacacións de Nadal, moitos facultativos reincorporáronse aos seus respectivos traballos e aliviaron así a carga de traballo nos centros de saúde. Situación diferente. Vívese naqueles centros nos que non foi posible aínda cubrir as baixas dos profesionais. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria.
Atención primaria, despois destes días de vacacións, estamos intentando xa recuperando a actividade normal dentro dos servicios. Seguimos tendo dificultades en algúns centros de saúde para cubrir todas as baixas que temos, pero é certo que o período de vacacións tamén está xa acabando, está xa incorporando, estamos normalizando pois xa as plantillas que están traballando. En ese sentido, pois bueno, a asistencia que podemos prestar en a maioría dos centros de saúde pois está xa a normalizar.
Pouco a pouco, paso a paso, imos camiñando hacia unha certa normalización. Estamos pendentes do proceso de rearranque da fábrica de aluminio de Alcoa. O Comité de Empresa asegura que todo marcha máis ou menos segundo o previsto. O seu presidente, José Antonio Zan, dixo que o 31 de marzo estarán funcionando 32 cubas. A planta conta con 512. Non se reactivarán todas ata abril do ano 2025. Escoitamos a José Antonio Zan.
Todos estos hitos llevan un tiempo y llevan un proceso. No es tan fácil hacer un hito y que todo salga bien. Seguramente habrá muchos problemas, muchos errores, y esto hay que ir tomándolo poco a poco. Lo importante no es eso. Lo importante es que en diciembre ya teníamos 4 cubas listas para rearranque, se empezaba con todo el proceso de rearranque, y que 31 de marzo van a estar las 32 cubas rearrancadas, porque además estamos trabajando con unos tiempos que nos da un colchón para, por si hubiera algún problema gordo poder asimilarlo e aun así cumplir con el 31 de marzo.
Falamos agora dos problemas que hai no rural para acceder a internet ou mesmo a servizos básicos de telefonía móvil. Seguro que coñecen eses problemas, en algúns casos mesmo que sufren esos problemas. En varias aldeas do Courel, por exemplo, non hai cobertura, nin dunha cousa nin da outra, nin móvil nin internet. Os tres grupos da corporación solicitan a súa inclusión na estrategia Galicia Digital 2030. Óscar Carrete, de Courel Vivo.
Tendo que asomar o móvil pola ventana para poder falar por teléfono, é dicir, unha tarefa básica que hoxe calquer cidadán podría realizar desde a súa casa. As aldeas con cobertura cero, Ferreiros de Arriba, Ferreiros de Baixo, ten cobertura cero, en Paderne, Pedrafita, baixou tamén moito a cobertura, en Moreda incluso, a fibra óptica obviamente chega simplemente ás dúas vilas cabeceiras do concello, que a fibra óptica, o Courel, é un cable que chega pola cuneta, pasa calquer trator desbrozando da Xunta, rompe o cable de fibra óptica, porque vai pola cuneta, pero tirado, ¿no?
En fin, así están as cousas. A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, deulle a benvida o novo coronel da Garda Civil, a Manuel Touceda, que asume a xefatura da comandancia en Lugo. Ten 50 e poucos anos, pero xa leva 33 anos de servizo. Estivo anteriormente en comandancias como a de Tenerife ou Pontevedra. E os gandeiros galegos poden solicitar dende este mércores as axudas que concede a Xunta de Galicia para prever os ataques dos lobos ao seu gando. Poden solicitar axudas para instalar valados fixos ou ben para contratar a persoas que coiden o gando, a pastores. Os interesados teñen un mes de prazo para presentar as súas solicitudes. Na explotación Vacas Carbón, no concello de Monterroso, na Ulloa, pois sabe moito de ataques dos lobos. Sufrían o pasado ano 4 ataques. Desafortunadamente, só puderon xustificar 2 deles para reclamar axudas públicas. As alimañas leváronse 2 tenreiros recén nacidos e non deixaron prácticamente nada. Iván Vázquez.
O ano pasado tuvamos 4 ataques do lobo. Primeiro matou nos 2 recién nacidos, claro, recién nacidos, como non queden indicios ou non queden restos, sabes, un cerro recién nacido, un lobo leva a chua e non queda nada, quero dicir, eso non ocorre, non ten maneira de justificar.
Agora este gandeiro da Ulloa dubida se solicitar ou non esas axudas que concede a Xunta para poñer valados en fincas para tratar de proteger o seu gando. Opina que en algún caso a colocación de valados é totalmente inviable.
Igual o solicito, pero para acercar unha finca que temos ao lado do estado. Pero nós temos vacas por varios pueblos e iso é inviable. Non sei, sabes, traz moita extensión, hai moito minifundio, ao mellor hai fincas grandes que igual compensaba, pero, sabes, ao mellor traz en alquiler, o que te vas poñer é a cerrar fincas que non son túas.
Lembramos, os gandeiros galegos poden solicitar esas axudas durante un mes, a contar dende hoxe. Lara Méndez presentará a súa renuncia nun pleno extraordinario que se celebra o venres ás 9 da mañá. Todo parece indicar que finalmente, tal e como avanzou o COPE Lugo, Paula Alvarello será a nova alcaldesa da cidade. Soaron outros nomes, é certo, pero ela sempre foi a favorita. Por moitos motivos. Pola súa formación, pola súa traxectoria, pero tamén polo seu coñecemento das entretelas do propio concello. Foi a propia Paula Alvarellos a que respostou nas últimas horas ás críticas do Partido Popular polo relevo ao fronte da alcaldía.
Candia está a demostrar unha falta total de escrúpulos coa súa forma de facer política. Tras a súa forma de proceder, populista e partidista, só esconde unha ausencia total de proxecto e unha nula capacidade para asumir o seu papel ao fronte da oposición.
O Partido Popular aínda non fixo pública a súa lista para as eleccións autonómicas do vindeiro 18 de febreiro. Non sabemos, polo tanto, se Elena Candia, a voceira no Concello de Lugo, presidenta provincial do partido e vicepresidenta do Parlamento de Galicia na última legislatura, formará parte desa lista. Esta tarde reúnese a Xunta Provincial coa presenza do candidato Rueda. Veremos que sae desa xuntanza. De momento, Elena Candia non dá moitas pistas. Esta tarde-noite xoga en Europa o Breogán. Chema Núñez.
Partido do play-in que dá acceso á seguinte rolda da Basketball Champions League. As claves para ocho que tenas Dani Santiso.
Son un bo equipo. Eu diría que un equipo máis completo que os tres os que nos enfrontamos na fase de grupos. E para ter ocioso o equipo ten que ser consistente durante todo o partido e non ter esos altos e baixos que comentaba Abel Comerci.
O partido no Pazo esta noite ás 8:30. A Marea Celeste estará a tope.
Seguimos en Mediodía, en COPE Lugo, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.